Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў апублікаваў вынікі свайго апытання грамадскасці пра першую беларускую дзяржаву. Каментатары назвалі гэтыя вынікі сенсацыйнымі. Першае месца і аж 34% галасоў атрымала Вялікае княства Літоўскае. Астатнія – Беларуская народная рэспубліка, БССР і Рэспубліка Беларусь – атрымалі па 15-18% галасоў. А сенсацыйнае ў гэтых выніках тое, што ўяўленне беларусаў пра сваю першую дзяржаву радыкальна змяніліся менавіта за часы кіравання першага прэзідэнта. У папярэднім апытанні 1996 году, заўважаюць сацыёлагі, ідэальным палітыкам мінулага беларусы называлі Машэрава, а князь Вітаўт і Леў Сапега згадваліся толькі ў самым канцы доўгага спісу. У чым прычына і ці сапраўды гэта сенсацыя? Рэч у тым, што школьныя падручнікі, у якіх даваўся адрозны ад савецкага погляд на ролю Вялікага княства ў гісторыі Беларусі, пачалі стварацца ў першыя гады незалежнасці. На змену тезісу расейскай імперскай гісторыі пра захоп беларускіх земляў літоўскімі князямі прыйшла ўласная канцэпцыя Вялікага княства Літоўскага як беларускай дзяржавы, што ўзнікла на беларускім этнічным абшары з першай сталіцай у Наваградку, з беларускай мовай у якасці дзяржаўнай і з вырашальнай перавагай беларускага этнічнага элементу як ва ўсёй дзяржаве, так і ў яе кіраўніцтве. І толькі ў апошнія гады Лукашэнка разгарнуў кампанію замены школьных падручнікаў і вяртання да расейскай імперскай канцэпцыі пра тое, што да кастрычніцкай рэвалюцыі ўся беларуская гісторыя – гэта толькі лапці-каўтун ды панскі бізун. Другая прычына сённяшняга выніку ў тым, што найлепшыя творы беларускіх гісторыкаў і пісьменнікаў Ермаловіча, Сагановіча, Арлова – тут можна пералічваць дзясяткі імёнаў, на багатым фактычным матэрыяле даказваюць прыналежнасць Вялікага княства беларускаму этнасу. Кнігі гэтых аўтараў зусім не проста прабіваюцца да чытача праз вялікае мноства афіцыйных забаронаў і перашкодаў, тым не менш яны ёсць. Адначасова адваротная канцэпцыя расейска-савецкая, усё, што і змагла нарадзіць за мінулы час, дык гэта вельмі спрэчную ў навуковым і літаратурным сэнсе брашуру магілёўскага выкладчыка Аляксандра Лукашэнкі «Трашчанка», якая зараз жа была афіцыйна ўзведзеная ў ранг падручніка. Трэцяя прычына ў тым, што савецкі перыяд гісторыі Беларусі не выклікае такога жадання папулярызацыі і гераізацыі, як ранейшая гісторыя. Гэта тычыцца і недзяржаўнай, і дзяржаўнай сферы, як зрэшты і ўсяго народу. Як трапна заўважана ў каментары да згаданага сацыялагічнага апытання, беларуска-савецкі ідэалагічны міт успрымаецца людзьмі як тавар другой свежасці. Усе найвялікшыя дасягненні культуры, навукі і палітыкі, з якімі беларусам не сорамна з'яўляцца сярод іншых еўрапейскіх народаў, былі створаныя акурат у перыяд Вялікага княства. Падобны вынік мы атрымалі і з адмыслова праведзенага для нашай перадачы апытання сярод студэнтаў-гісторыкаў і з апытання мінакоў на Менскай вуліцы. Якія асацыяцыі ўзнікаюць у вас са словамі «беларуская гісторыя»?
Беларуская гісторыя – гэта Вялікае княства Літоўскае. Я лічу, што гэта было наша Беларускае. Дзяржаўнае ўтварэнне.
Герб пагоні і бел-чырвона-белы сцяг. Сярэднявечча, Вялікае княства Літоўскае.
Вось вядуцца спрэчкі наконт таго самага Вялікае княства Літоўскае. Я для прыкладу хацеў бы узяць Літву. Там даўно ўжо вырашылі, што гэта была літоўская дзяржава. І я лічу, што нам не патрэбны гэтыя спрэчкі, нам патрэбна канстатаваць, што гэта была менавіта беларуская і выкладаць гісторыю і менавіта нашу беларускую у тым ракурсе, што гэта была наша нацыянальная дзяржава. Няхай там спрачаюцца недзе наверсе, а для нас, для простых грамадзян, гэта павінна была наша гісторыя, гэта наша бытнасць, вось гэта мы.
Белорусская история – это история нашей страны. Прежде всего, это то, что связывает нас, нынешнее поколение, с предками. Почему-то слово «история» ассоциируется с хорошими какими-то понятиями. Но это век 16-17, это век просвещения, это Радзівіл.
Когда я чую белорусская история, я сразу отчуваю некую гордость за наших, по-перше, друкаров, той же Франциска Рейна, просветников. И трохи сумно, что в сегодняшний час амаль нема чым ганарыцца.
Гісторыя? Ну, по-перше, Вітаўт, Костюшка, Кліноўскага, гэта будзе дарэчы. Можна вспомніць, мабыць, бітву пад Оршай. Гэта так, беларуская гісторыя для мяне.
Для мяне это, в першую чаргу, імёны такія, як Узяслаў Чарадзей, Графіня Полацкая. Бела-чырвона-белы сцяг, статут, ВКЛ і статус дзяржаўнасці беларускай мовы.
Такім чынам, па вялікім рахунку сенсацыі няма. На засваенне Вялікага княства Літоўскага працуе і беларуская этніка, і сама беларуская зямля, і велізарная бібліятэка першакрыніц, і ўся акадэмічная гістарыяграфія, і найлепшыя творы гісторыкаў ды літаратараў, і цікавасць ды сімпатыі народу. Супрацьстаіць гэтаму толькі цяперашняя дзяржаўная ідэалогія, падпарадкаваная сімпатыям аднаго, хоць і самага ўплывовага ў краіне, але толькі аднаго чалавека. Усё гэта сведчыць пра тое, што мы маем вельмі своеасаблівую праблему гістарычнае асветы, дзе глыбінныя сімпатыі народу і аўтарытарныя ўлады бадай што супрацьлеглыя. Улада перамагае, але ў выніку асуджаная на паразу, бо яна моцная толькі ў часавых рамках уладарання аднаго чалавека. І колькі б гэтае уладаранне не цягнулася, для таго, каб змяніць глыбінныя сімпатыі людзей, гэтага часу недастаткова. Між тым, за ўсім гэтым супрацьстаяннем у Беларусі амаль цалкам не заўважаецца іншая праблема гістарычнай адукацыі, пра якую шмат гавораць у свеце, якая ніяк не менш актуальная для нас. Гэтая праблема – няведанне сваёй гісторыі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Што адбываецца з беларускай гісторыяй? Абагуліць сучасныя дачыненні грамадства са сваёй мінуўшчынай мы спрабуем у перадачы «Вострая брама». Вернемся да нашага апытання на гістарычным факультэце БДУ і сярод мінакоў на Менскай вуліцы. Якія асацыяцыі ўзнікаюць у вас са словамі «беларуская гісторыя»?
Наша гісторыя – гэта наша самасвядомасць. Гэта я лічу тое, чым мы павінны жыць вось сёння, заўтра, увесь час. А у нас так атрымліваецца, што ўсё гэта неяк закінута, пазабыта вось усімі. І лічыцца, што беларуская гісторыя – гэта нешта такое брыдкае і нецікавае. Беларуская гісторыя – гэта нешта наша нацыянальная, гэта самабытнасць, традыцыя, там беларуская хата, беларуская мова, нацыянальная ежа.
Гэта мы самі. Гэта наша спадчына. Тое, што мы ствараем сваімі рукамі, гэта ёсць беларуская гісторыя.
А, то, што возникла з ніадкуда. Это очень многія не знали. Многие не знают до сих пор, да. Но я, слава богу, к таким не отношусь. Просто некоторые думают, что это только там Колос, Купала и кто-нибудь еще такой красивый, интересный. На самом деле много чего было и до них, и после. Мне лично было интересно. Я много нового узнала.
Да, профессия. Как бы наша получается. Наш хлеб получается.
В школе Бушни не любят историю. Тем более, что программа по истории я на складе на ней вельми цікава. Тому Бушням это не цікаво, и они учатся только в 9 классе. А вот, как правило, в 10-м, 11-м классе они просто на ее плюют. Они учатся, что им потребно для поступления в ВУЗ. А вот история – это уже не той предмет.
Это интересный предмет, и поэтому надо изучать не только в школе, но и во всех вузах истории Республики Беларусь.
Я, честно говоря, в этот период здесь не жила.
Вообще вся история – это история войн. Беларусь, она находилась в центре и находится в центре Европы, скажем. Все войны проходили через Беларусь, к сожалению.
Ну, во-первых, война. Помнится день освобождения Минска, и как наши белорусы сражались тоже против фашизма. Ну и наше время тоже прекрасно, мне кажется.
И история Беларуси или Минска – это наше то, что было. Это нужно гордиться, знать. Имен много, но сейчас как-то сразу на память не приходит.
Ну, белорусская история – это история нашей Родины, нашей страны. Я, во всяком случае, горжусь Белоруссией и ее историей.
Скорее, танк, Максим. По большей части это письменники какие-то, писатели.
Напэўна, правядзім мы такое апытанне сярод студэнтаў і вулічных мінакоў у якой заўгодна іншай еўрапейскай краіне сярэдні вынік, а менавіта ўзровень ведання, атрымалі б такі самы. Розніца ў тым, што калі ў іншых краінах пра гэта гавораць як пра асноўную праблему гістарычнай асветы, дык у Беларусі гістарычнае невуцтва затуляецца іншым. Жаданнем уладаў навязаць народу свой погляд на беларускую гісторыю, які ніяк не стасуецца з першакрыніцамі і поглядамі беларускіх гісторыкаў. Інакш кажучы, гісторыя затуляецца палітыкай. Паспрабуем, аднак, за гэтай палітыкай разгледзець гісторыю і тое, дзеля чаго яна патрэбная кожнаму чалавеку. Здавалася б, адказ на гэтае пытанне ўсім даўно зразумелы. Хто не думае пра мінулае, той пазбаўляе сябе будучыні. Але калі гэта зразумела ўсім, чаму тады такі нізкі ва ўсіх узровень ведання айчыннай мінуўшчыны? Выходзіць, таго агульнавядомага адказу недастаткова. Нездарма так напружана працуюць над нашым агульнавядомым пытаннем вучоныя розумы па ўсім свеце і працуюць не без выніку, знаходзячы новыя словы і новыя стымулы для суайчыннікаў. Чаму так важна вывучаць сваю гісторыю? Зноў паўтарыў наша агульнае пытанне ў загалоўку свайго нядаўняга артыкулу аўтарытэтны амерыканскі гісторык Дэвід Маккулах. Ён аўтар некалькіх манаграфіяў і вялікага мноства артыкулаў з амерыканскай гісторыі, лаўрэат Пуліцэраўскай прэміі. Агульная карціна гістарычнага невуцтва ў спадара Маккулаха вельмі падобная да нашай, беларускай. А вось у матывацыях вывучаць гісторыю можна знайсці і новыя, невядомыя для нас ноты. А чаму б нам не ўзяць ды не параўнаць нашу гісторыю з амерыканскай? Калі вас палохае неадпаведнасць маштабаў, дык любая гісторыя ўрэшце зводзіцца да маштабаў чалавечага лёсу. Нашмат больш абсурдна разглядаць, як роўна вялікія аб'ёмы краінаў і насельніцтва, напрыклад, Беларусі і Расіі. Але гэта зноў палітыка, а не гісторыя. У гісторыі ўсё параўнальнае, для ўсіх дзейнічае адзін закон. Да прыкладу, калі мы гаворым «гісторыя Беларусі», дык першае, з чым гэты панятак асацыюецца – расейцы, чый удзел у беларускім лёсе і ў беларускай свядомасці на працягу вякоў не параўнальны ні з чым. А калі мы гаворым «гісторыя Амерыкі», дык першымі згадваем індзейцаў. Згадзіцеся, ёсць што параўноўваць – тут расейцы, там індзейцы – захопнікі і захопленыя. Аднак гісторыя Беларусі і гісторыя Амерыкі – гэта аб'ектныя станы, а вось станы суб'ектныя. Словы «беларуская гісторыя» асацыююцца з Эўфрасіняй Полацкай, Вялікім княствам Літоўскім, з Карынам Каліноўскім. Словы «амерыканская гісторыя» з першапраходцамі Вашынгтонам, Лінкольнам. Тут ужо гаворка не пра тое, як з Беларуссю і Амерыкай абышоўся лёс, а пра тое, чаго яны самі дасягнулі і чым могуць ганарыцца пакаленні нашчадкаў. Як бачым, для параўнання ўзяты сувымерныя аб'екты. А гэта значыць, што і высновы амерыканскага прафесара пра тое, навошта трэба ведаць сваю гісторыю, могуць быць цалкам прыдатныя і для беларусаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Што адбываецца з беларускай гісторыяй? Абагуліць сучасныя дачыненні грамадства са сваёй мінуўшчынай мы спрабуем у перадачы «Вострая брама». Пачнем з нашага агульнавядомага. Амерыканскі прафесар Дэвід Маккулах піша.
Лепшы спосаб зразумець, куды рухаецца краіна, гэта высветліць, што адбывалася з ёй у мінуўшчыне.
Ведаеце, чаму камуністычныя ідэолагі Беларусі урэзалі гісторыю нашай дзяржавы на 9 вякоў і пачалі адлік з расейскай рэвалюцыі 1917 году? А для таго, каб людзі маглі ўяўляць сабе светлае камуністычнае заўтра і не азіраліся ў мінуўшчыну, якая ніякага такога ружовага заўтра задарма не абяцала. Прынамсі, людзі павінны былі верыць у камунізм. А чаму сённяшняй уладзе спатрэбілася ў сваіх ідэалагічных пастулатах пачынаць усё і ўся зноў жа з 1917 году? Мы ўжо даўно не жывем у прадчуванні камунізму. З іншага боку, нельга дапусціць, каб улада рабіла гэта непрадумана. А калі прадумана, значыць, яна зацікаўленая, каб увесь народ не разумеў, куды рухаецца краіна, бо пазбаўлены магчымасці высветліць, што адбывалася з ёю ў мінуўшчыне. Я ўжо не кажу пра тое, што і караценькі адносна ўсяго гістарычнага шляху савецкі перыяд падаецца ва ўрэзаным і выбарачным выглядзе. На водкуп апазіцыі аддадзеная гісторыя БНР і беларускай эміграцыі, а праўда пра гулаг і часы акупацыі дагэтуль зачыненая на замок у КГБ. Амерыканскі гісторык абураны.
Мы гадуем жахліва неадукаванае з гледзяшча гістарычных ведаў пакалення. Чацвёра з пяці выпускнікоў вядучых каледжаў універсітэта Украіны не ў стане справіцца з базісным школьным тэстам па гісторыі.
Як казала адна калега-журналістка ў падобных выпадках, кангруэнтна. Верагодна, падобная карціна і ў іншых краінах свету. І гэта наўрад ці можа быць цікава. Цікава тое, як амерыканскі гісторык матывуе сваім чытачам патрэбу ведаць гісторыю ЗША.
Гісторыя дапамагае нам набыць сапраўдныя каштоўнасці, карэктуе нашыя паводзіны. Гісторыя ўмацоўвае нас у нашай веры ў тое, за што варта змагацца. Яна вучыць нас, што існуе нешта такое, за што можна і жыццё аддаць. Гісторыя распавядае нам пра чалавечую прыроду. Яна паказвае нам магчымасці выбару. На канкрэтных прыкладах яна паказвае нам, якое зло прыносяць несправядлівасць, неадукаванасць і дэмагогія. І што выратаваннем можа стаць простая чалавечая мужнасць ці нават адна бліскучая ідэя.
А гэтыя абстрактныя нібыта катэгорыі, між іншым, не заўсёды і заўважыш няўзброеным вокам. Вось дзе праблема. Калі ты ўсё сваё жыццё жывеш у атмасферы дэмагогіі, адкуль табе ведаць, што ўсё ўрэшце рэшт скончыцца катастрофай, як не з гісторыі, дзе колішняя дэмагогія заўсёды менавіта катастрофай і сканчалася. А калі ведаеш гэта, будзеш ведаць і сродкі, якія дэмагогію перамагалі ў гісторыі.
Гісторыя – гэта пашырэнне жыццёвых гарызонтаў. Яна робіць нас мацнейшымі. Яна як паэзія, мастацтва або музыка паглыбляе адчуванне жыцця. Паводле свайго зместу урокі гісторыі – гэта урокі ўдзячнасці. Усё, што ў нас ёсць, нашы грамадскія інстытуты, нашы законы, наша нацыянальная музыка, мастацтва і паэзія, нашы свабоды, усё гэта мы маем дзякуючы камусьці. гэты нехта жыў да нас і выканаў за нас цяжкую працу, уклаў у наше жыццё вялікую стваральную энергію, змагаўся са штормамі, ахвяраваў сабою і захаваў веру. Абыякавасць да гісторыі не проста неадукаванасць, гэта яшчэ няўдзячнасць. Пасля трагедыі 11 верасня 2001 году гісторыя, як ніколі, можа стаць крыніцаю нашай маральнай сілы, стойкасці і вернасці тым ідэалам, на якіх была заснаваная нацыя. Першапраходцам было нашмат цяжэй. І нельга забываць, што нашы папярэднікі перажылі і чаго яны дасягнулі.
Праблемы Амерыкі знешне нагадваюць праблемы Беларусі. Толькі я вось думаю, а на якіх ідэалах была заснаваная наша нацыя? Калі яна і сапраўды існуе з 1917 году, дык тых ідэалаў, гвалтоўнай пабудовы раю на зямлі, больш няма. Няма і ніякіх іншых, апроч тых, якія мы ведаем ад філаматаў, ад Каліноўскага і Багушэвіча, ад Караткевіча, якія складаліся ў гімны незалежнасці ад суседзяў і беларушчыне, нашай мове і нашай самабытнасці. Па вялікім рахунку, менавіта мова стала нашым нацыяўтваральным ідэалам. Адымі мову і ўсё, нас як нацыі няма. Але ці захоўваем мы вернасць гэтаму ідэалу? Хто як? Дзяржаўная палітыка выразна супраць мовы, пра што сведчаць і рэферэндумы, і разгоны беларускамоўных суполак ды установаў, і ўрэшце некарыстанне моваю з боку ўлады. Пад галоўным ідэалам, на якім была заснаваная амерыканская нацыя, Дэвід Маккулак мае на ўвазе свабоду. Калі ж разглядаць амерыканскую свабоду не універсальна, а як асаблівую для кожнага народу каштоўнасць, дык наша мова і ёсць наша свабода. Прычым гаворка ідзе зусім не пра нейкія абстрактныя катэгорыі. Вазьміце тых у Беларусі, хто выступае за свабоду, нашы дэмакратычныя сілы, якіх папракаюць адсутнасцю адзінства і новай ідэі, за якой пайшоў бы народ. Калі для беларускай нацыі свабода – гэта яе мова, дык, можа быць, у беларускамоўным адзінстве і хаваецца тая новая ідэя і тая сіла апазіцыі ў супрацьстаянні афіцыйнай палітыцы бяспраўя і русіфікацыі. Як пісаў амаль 100 гадоў таму беларускі філозаф Ігнат Канчэўскі, яны не ўцямілі, што разам з беларушчынай мы трацім і лепшую частку чалавечнасці.